Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte hiç değilim. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Ne belediye hesap verir, ne icra hükümeti, ne parlament. Böyle qapallıq olar.
Bazı ayrı-ayrı davranlar tarafından böyle bir davranış gösterilebilir. Ama bu hükümetin qapalı olduğu demek ki.
Açık hükümet necə olmalıdır?
Müraciyyete gelen vatandaşlar için bütün qapılar açık olmalı.
Perşembe Azadlık Radyosu'nda Açık Hükümet'in aşkar sohbetlerine köklenin.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'da sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinlersiniz. Efirde işten sonra programı sizinle ben Xadice İsmailovayım. Bugün biz Azerbaycan'ın anemiyalı geleceği hakkında danışacağız. UNICEF'in hesabatında Azerbaycan'daki uşaqların sağlamlık ve təhsil problemleri öz əksini tapmıştı. Hesabat bir müddət bundan önce dərc olunub, ama Azerbaycan'da təhsilli ve sağlam gələcək yetişir mi? Bax, bu barədə olacaq müzakirəmiz. Küçə Uşaqları Təşkilatının nümayəndəsi Dadaş Əhmədov, Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Rafiq Alışov və jurnalist Zamin Hacı ilə müzakirəni aparacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra seçki yoxsa təyinat İctimai TV-də keçirilən seçkilər haqqında namizədlərdən biri Emin Hüseynovla söhbətimiz olacaq və seçkilərin gedişi ilə bağlı müxtəlif rəyləri çatdıracaq sizə. Xatırladaq ki, bugün İctimai TV-nin rəhbəri seçilib. Cəmil Quliyev, Az TV Mədəniyyət kanalının rəhbəri Cəmil Quliyev təsdiqlənib bu vəzifəyə. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz və mən studiyamızdakı qonağımızı salamlayıram. Küçə Uşaqları Təşkilatının nümayəndəsi, Küçə Uşaqları uşaqları üçün sığınacağın rəhbəri Dadaş Əhmədovdur qonağımız və az sonra telefon xəttində digər qonaqlarımız olacaq. Mən salamlayıram Dadaş bəyə, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və elə sualı belə qoyaq. Təhsilli və sağlam gələcək böyüyürmü Azərbaycanda?
Bir qədər çətin demək, çünki birbaşa
uşaqlarla işləyən bir insan kimi bilirəm ki, uşaqların hər kateqoriya uşaqlar insanda mövcuddur. Həm təhsilli, həm sağlam uşaqlar, həm təhsildən yayınan, savadsız olan, hətta baxmayaraq ki, yuxarı siniflərdə oxumalarına baxmayaraq öz adını yazmaqda çətinlik çəkən və sağlamlığında xeyli dərəcədə problemli olan uşaqlar mövcuddur Azərbaycanda. İndi bunun faiz dərəcəsi əvvəllər nə qədər idi, indi nə qədərdir? Təbii ki, bu məsələ diskussiya mövzusu ola bilər və güman eləyirəm ki, bir qədər insanı həyəcanlandıran məqamlar doğrudan da mövcuddur. İstər olsun UNICEF-in hesabatları, olsun bizim araşdırmalarımız doğrudan da bir çox məqamlarda biz görürük ki, uşaqların bir qismi bu və ya başqa formada təhsildən yayınmağa meyillidirlər. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda çox gözəl məktəblər inşa olunub, çox gözəl kabinetlər uşaqlar üçün yaradılıbdır. Amma bununla belə bəzən görürsən ki, uşaqlar bu və ya başqa səbəblər üzündən məktəbdən yayınırlar. Bu həm təhsil sisteminin özündə müəyyən qüsurlarla bağlıdır, həm ailənin uşağa nəzarət etməsi problemi ilə bağlıdır, həm uşaqların özlərinin digər maraqlarının olması ilə bağlıdır və çox sayılı belə faktorlar təsir edir uşaqların təhsildən yayınmasına. Eyni zamanda da sağlamlıqla bağlıdır bir sıra problemlər var ki, bunlar zaman-zaman çözülməlidir. Çox təəssüf ki, bir qədər bizdə lənglik var bu sahədə.
UNICEF maraqlı rəqəmlər təqdim edir bu baxımdan. Qeyri-adekvat qidalanma vərdişləri üzündən yaranmış problemlər haqqında danışılır UNICEF-in məlumatlarında. Hər 4 uşaqdan biri Azərbaycanda qısa boyludur. Yəni, normaldan qısadır boyu. Və hər 5 uşaqdan 2-si, uşaqların 5-də 2-si, yəni bu 40%-dir, anemiyadan əziyyət çəkirlər. Belə rəqəmlər göstərilir UNICEF-in hesabatında. Nə dərəcədə reallıqla səsləşir bu rəqəmlər sizin fikrinizcə?
Şübhəsiz ki, UNICEF bu rəqəmləri havadan götürməyib, hansısa araşdırmaların nəticəsidir və düzün deyim ki, mən özüm də hətta bununla bağlı UNICEF-ə də bir zaman təkliflər verdim ki, biz müəyyən məsələlərlə bağlı araşdırma aparaq. Nədir problem? Təxminən 3 il öncə mən bir məktəbdə, yəni bu rayondaydı, köşkün düşərgəsində idi, amma onlar artıq məskunlaşmışdılar, yəni artıq şəhərci yollar üçün formalaşmışdı. Orada direktorla söhbət eləyərkən o uşaqların sağlamlığı ilə bağlı danışarkən dedi ki, uşaqlarda sağlamlıq o dərəcədə yaxşı deyil. Dedim, nədə göstərir özün? Dedi ki, məsələn, biz olur ki, bəzən dərs əvəzində 45 dəqiqəlik hansısa bir toplantı keçiririk. Bəzən olur ki, həmin toplantıda uşaqların bəzilərinin ürəyi gedir. Yıxılırlar. Hətta belə. Və mən özüm tibbiçisi deyiləm, bu sahəni o dərəcədə yaxşı bilmirəm, amma bir neçə nəfərlə məsləhətləşdiyim, hətta mənə qəribə sözlər dedilər. Dedilər ki, bunun daha çox səbəbi qidadır. Və mən tanışlardan bəzilərinə söhbət edəndə mən çox təəssüf edirəm, bu təkcə uşaqlara aid deyil, həm də böyüklərə aiddir ki, bizim yediyimiz qidaların tərkibində bizə zərərli olan bir sıra maddələr mövcuddur.
İndi sizcə günah kimdədir? Valideynlərdə yoxsa ümumiyyətlə cəmiyyətdə daha yaxşı qidalanma seçimi yoxdur?
Valideynlər buna o dərəcədə nail ola bilməzlər. Çünki nəyə görə? Qida deyəndə bizim ən çox istehlak etdiyimiz qida çörəkdir. Məhz çörəklə bağlı mən müəyyən məsələləri araşdırdım. Məlum oldu ki, hətta çörəyin də yox, unun tərkibində onu uzun müddət qalması üçün bir sıra maddələr vurulur həmin unla. Və bu maddələr vurularkən o istehsal olunan maddənin üzərində göstərir ki, tutaq ki, 50 kiloqramlıq kisək üçün 8-15 qram bu maddədən vurmaq olar. Ancaq bəzi həm böyük kombinatlarda, həm yerli kiçik un dəyirmanlarında bu çörək daha yaxşı olsun deyin, daha yumşaq, daha keyfiyyətli olsun deyə və uzun müddət qalsın deyə bəzən 70-80 qrama qədər bu maddədən istifadə olunur. Bu insan həyat üçün təhlükəlidir bu, və mən düşündüm ki, bu ola bilsin, hətta milli təhlükəsizlik məsələdir. Çünki o maddələr ola bilsin ki, insanın genində hansısa mutasiyalara gətirib çıxara bilər. Bu nöqtəyi nəzərdən valideyn indi bunu aldığı undu, çörəkdir, makarondur, bunu alternativ yoxdur. Aldığı hamısı demək olar ki, bir-birinə yaxın standartlarla buraxılıb. Buna təbii ki, dövlətin məsul qurumları, o cümlədən Səhiyyə Naziri, o cümlədən Standartlaşma və Patent üzrə Dövlət Agentliyi və s. qurumlar buna birbaşa nəzarət eləmədilər və onlar bunu müəyyənləşdirmədilər ki, doğrudan da haradasa belə hallar varsa bunların qarşısı alınmalıdır. Bu bir. İkinci bir məsələ, axı insanların özlərinin gəlirləri o qədər deyək ki, onlar uşaqları vitaminli ki, meyvələrlə, tərəvəzlərlə, digər ərzaqlarla təmin edə bilsinlər. Uşaqların da bəziləri ola bilər ki, uşaqlarda maraq göstərirlər ki, onlar üçün daha xoş olan müəyyən hansı ərzaqlar alınsın ki, o ərzaqların da tərkibi o dərəcədə immuniteti qaldırmaq üçün yetərli deyil.
Zamin Hacı telefon xəttində də hər vaxtınız xeyir Zamin bəy.
Hər vaxtınız xeyir Zamin
bəy. Yəqin ki, mövzuya marağınız həm də iki uşaq atası olmağınızdan irəli gəlir, amma sosial şəbəkələrdə məhz sizin təqdimatınızda bu mövzu müzakirə predmetinə çevrildi. UNICEF-in təqdim etməsindən günlər, bəlkə də həftələr sonra. Siz yəni nə dərəcədə ciddidir sizcə problem? Yəni, bu rəqəmləri gördünüz, bu problem sizə agah oldu, yoxsa buna qədər də hiss edirdiniz problemi?
Doğrudan da mən, yəni, siz qeyd edirdiniz iki uşaq atası olmaq, amma mən bu mövzu ilə bağlı, hətta yəni, heç evlənməmişdən qabaq da, mən həmçə jurnalistikə ilə məşğul olduğum 20 ilə yaxın müddət ərzində uşaqlar problemləri ilə bağlı, mən dəfələrlə, yüzlərlə yazı yazmışam. Və təbii həm də indi uşaq atası olmaqla da bağlı bu problemləri artıq adamın belə deyək ki, öz evinin içində də gəlir çıxır. Yəni uşağın baxda problemindən tutmuş, qida problemi, səhət problemi. Azərbaycanda mən bir neçə dəfə də yazmışam. Azərbaycanda belə deyək ki, ən az hüquqları qorunan təbəqə elə ona ən çox ehtiyacı olanlar, yəni belə dolaşıq ifadə elədim. Amma belə deyək ki, tutaq ki, uşaqlar, qocalar, mənim fiziki qüsurları olan insanlar, onlar üçün çox çətindir. Bu da nə ilə bağlı? Çünki Azərbaycanda ümumiyyətlə çətindir yaşamaq. Azərbaycanda həyat standartları çox aşağıdır, çox pis vəziyyətdə yaşayırıq biz. Yəni, belə bir söz var, deyirlər ki, bizim yaşamamız, insan yaşamağı deyil, bu azamat deyil. Doğrudan da bilər. Dünya standartları baxımından. Amma ta ki, buna mən orta yaşlı ta ki, bir kişi, 35-40 yaşında kişi buna nə vəziyyətdə dözürsə, amma uşaq buna dözə bilmir axı. Budur problemin səbəbi. Və ümumiyyətlə, biz cəmiyyət olaraq da, mən təkcə bunu belə deyək ki, hakimiyyətin planın üstünə atmazdım. O, bizdə bir söz var, deyək ki, uşaqdır, yəni, belə deyək ki, uşaqdır, qan ailədə belə. Elə bir yanaşma var uşağa qarşı, yəni tutaq ki, ailədə uşağın sözü eşidilmir, uşağın, yəni belə bax, düzdür, bu iqtisadi problemlə bağlıdır, amma gəlin baxaq, nə qədər ailənin evində tutaq ki, uşaq otağı var. Onlar otağın tutaq ki, birini qonaq otağı eləyərlər, amma uşaq otağı eləməz. Tutaq ki, nə bilim, həyatda qaraj düzəldər ki, maşının salsın, amma uşaq üçün bir güşə düzətməz. Bu, Azərbaycanlının uşağa münasibətidir. Ən pis vəziyyət.
Yəni, valideynlərdə də var günah.
Təbii, həm, yəni, o da gəlir çıxır ki, ümumilikdə yəni, hökumət də baxmır. Yəni, hökumətdən də kim tələb eləməlidir? Bilmir tələb eləməlidir, düzdürmür. Amma valideyn özü heç uşağına baxmırsa, hökumətdən nəcə tələb eləyəcək ki? Bu baxımdan deyəm, yəni, bir sistemli bir şeydir bu. Köhləri çox dərindədir.
Aha. Amma problemləri iki hissəyə ayırırıq. Bir, uşaqların daha keyfiyyətli təhsil və daha keyfiyyətli həyat səviyyəsi ilə təmin olunması məsələsi. Bir də ikinci problem isə insan uşaqların yaşamaq hüququnun təmin olunub olunmaması məsələsidir. Və bununla bağlı UNICEF-in verdiyi məlumatda yenə də kifayət qədər ciddi problemlərə biz rastlaşırıq. Azərbaycanda qeyri-adekvat səhiyyə xidmətləri və sosial xidmətlər üzündən hər iki saatdan bir körpə dünyasını dəyişir. Belə bir fikir ifadə alır bu məlumatda. Və UNICEF deyir ki, uşaqların uşaq ölümünün səbəblərindən biri, yəni əslində əsas səbəb kimi göstərilir burada, qeyri-adekvat səhiyyə xidmətinin və sosial xidmətlərin olmasıdır, yəni onların adekvat olmamasıdır. Və bu məsələ ilə bağlı biz yəqin ki onlar rəsmilərin də fikirlərini öyrənməliyik ki, niyə uşaqların daha yaxşı yaşaması üçün və yaxud ümumiyyətlə yaşaması üçün adekvat şərait yoxdurmu və yaxud razılaşırlarmı onlar bu qənaətlə? Ölkənin baş pediatrı Nəsib Quliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Nəsib bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən ki, biraz keçdirəm, xanım. Axşamın xeyir.
Biz çalışarıq, yaxşı işidəsiniz. UNICEF-in məlumatlarına əsasən, ölkədə qeyri-adekvat səhiyyə xidməti və sosial xidmətləri ucbatından hər iki saatda bir körpə ölür.
Harada?
UNICEF verir bu məlumatı. Azərbaycandan gedir söhbət. Harada ölür uşaq? Azərbaycandan.
Allah göstərməsin, UNICEF onu doğru verməyir, vay xanım.
Belə deyil, deyirsiniz. Hər iki saatdan
bir uşaq olsa, ölkədə uşaq qalmaz mı? Ne demək ki? Bu dəqiq məlumat deyil.
Aha.
Bəlkə dünyada Afrika ölkələrinin zadı nədir tuturlar ya, nə isə dünyanın statistikasını deyirlər, Azərbaycanda belə göstərici yoxdur. Siz ağıl insanlar, siz Azərbaycanda yaşayırsınız. 2 saatdən bir uşaq olsa necə olar sizcə?
Yəni hesab edirsiniz ki, bu belə deyil?
Yox, mən dəqiq hesab eləmirəm onu. Bizdə mütləq rəqəmlər var, konkret göstəricilər var. İndi UNICEF onu haradan götürür, necə hesablayır, mən deyə bilmərəm. Çünki o işi, birincisi, o elə statistika vermək üçün, gələk UNICEF-in o qədər əməkdaşı, o qədər etkisi olsun, bütün Azərbaycanı əhatə edə bilir. Onlar necə hesablayırlar onu, bax, mən onu sadəcə mexanizmini başa düşə bilmirəm ki. 2 saatdan bir uşaq ölümü ölkədə.
Səhv eləmirəmsə, son açıqlanan hesabatda uşaq ölümü, körpə ölümü hər 1000 uşaqdan 42 deyəsən göstərilmişdi UNICEF hesabatında, elə mi?
Yox, UNICEF hesabatında elə rəqəm göstərməyib. Bunlar 33 göstərmişdilər, 23 göstərmişdilər.
Amma rəsmi rəqəm 12 idi.
Amma dövlət din rəsmi rəqəmi 2012-ci ilin yekunlarına görə 10.8 promillidir.
Aha. Yəni hər 1000 doğulan uşaqdan,
hər 1000 nəfər diri doğulan uşaqda il ərzində 10.8 nəfəri, belə 11 nəfərə yaxında belə dəyişir. Sonuncu məlumat bu görür ki, bir o qədər uşaq tələf olur. Bizə məsələ müqayisə üçün deyim ki, 1992-93-cü illərdə bu rəqəm 29-a bərabər idi.
Aha. Və
29 promillidir.
Və 2001-ci ildə də UNICEF-in 2001-ci il üçün hesabatında da hər 1000 uşaqdan 74-ünün səhv etmirəm.
Yox, onlar 2001-2002-ci illərdə 105 çıxartmışlar. Onların öz rəqəmləri dəqiq deyil. Çünki siz UNICEF-in məlumatlarına baxsanız 1996-98-ci illərdə 46 göstəriblər Azərbaycanda. Sonra 3 ildən sonra 105 göstəriblər. Sonra ilbəyəl azaldıb, sonra 81 olub, 79 olub, 74 olub, belə-belə rəqəmlər verirlər. Onlardan soruşun ki, onlar nəyin əsasında bu göstəriciləri verirlər. Öz verdikləri rəqəmlər özlərinin göstəricilərinin əksinə çıxır. Və bax, mən yenə deyirəm, sadə bir müqayisə götürün. Onlar yazıblar 1998-ci il Palajeni Detiv Mirir jurnalında, yazıblar 46. 3 il sonra yazırlar 105, 1 il sonra yazırlar 81.
Amma bu həm də UNICEF-in məlumatları birbaşa almaq, yoxsa Səhiyyə Nazirliyindən almaq imkanları ilə bağlıdır yəqin ki?
Yox, UNICEF belədir də. UNICEF təşkilatının öz siyasəti var, onların öz iş prinsipi var. Mən deyə bilmərəm, biz soruşanda deyirlər, biz formula ilə hesablayırıq. Hansı formularla hesablayırlar, necə çıxardırlar? O zaman Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, hətta UNICEF-in baş ofisinə müraciət etdilər ki, bu göstəriciləri tutuşdurub dəqiqləşdirmək lazım. Biz heç zaman fikrimiz yoxdur. Məsələn, mən baş mütəxəssis olaraq həyatımda məqsəd qoymamışam ki, nə isə mən gizlədim, nə üçün? Əksinə, nazirlik də belə tələb edir, dövlətin də siyaseti bunun da var, real onu demek lazım.
Nesip Bey, 2007-ci ildə mən bir araştırma etmiştim uşaq ölümü ilə bağlı və araştırma zamanı söhbət etdiyim 8 ailədən yalnız birində uşağın ölümü qeydiyyata düşmüşdü. Digərlərində, bəzilərində xəstəxana ümumiyyətlə imtina edirdi ki, belə bir doğuş olub və belə bir uşaq həmin xəstəxanada dünyaya gəlib və ölüb.
Onu bizlərdə aparmışsınız, bizim xəbərimiz yoxdur, necə aparmışsınız? Yəni,
Azadlıq radiosu dərc eləmişdi həmin araşdırmanı, sizdən də müsahibə var idi.
Bilirəm, ola bilər olsun. İndi mən yadıma gəlmir ki, siz mənə deyəsiniz ki, 8 ailəni siz sorğu aparmışsınız, ya maraqlanmışsınız birində. Uşaq ölümün nəsə qeyd olunub qalanında ki, bəs qalanları necə olub sizcə?
Qalanları qeydiyyata düşmür.
Uşaq dünya gələndə birincisi onlara doğum haqqında şəhadətnamə verirlər.
Verməyiblər. Nə doğuş haqqında, nə ölüm haqqında.
Bağlı onlara vəsait də verirlər. Dövlətin yardımı var, o pulu da verirlər. Ondan sonra bir hadisə olanda onu mütləq o ailənin üzərində uşaq ölüm haqqında şəhadətnamə alırlar, onu qeydiyyata salırlar. Bir yerdə olmur ki, 50 yerdə.
Yəqin Nəsib bəy demək istəyirsiniz ki, verməlidirlər, amma verməyiblər.
Yox, verirlər, verirlər, mən ona tam əminəm. Ola bilər ki, Azərbaycanın Uzqar Tağ kəndində uşaq doğulandan sonra ya hadisə olandan bir ay sonra yaxınlaşırlar, ya bir aydan sonra alırlar. Bu şeylər mümkündür. Bunlar faiz hesabı ilə bizdə təşkilləri 10%, 5%, 3%. İndi bizdə rəsmi statistika var ki, keçən il 1 yaşa qədər 1884 uşaq tələf olub ölkədə. Elədirmi?
1884.
İndi, bu rəqəmi 3 dəfə gizlətmək olarmı siz? Siz Bakıda yaşayırsınız, gözünüzün qabağındadır hər şey. Bakıda doğulan, yazılan misal üçün deyirəm də, müqayisə üçün deyirəm. O uşaqların sayını 3 dəfə azaltmaq yaxud 3 dəfə artırmaq mümkündür mü sizcə? Necə fikirləşir?
Məncə mümkündür, amma yəni sizin fikriniz başqa ola bilər.
Sizdə nətər, necə mümkündür? Bakı yerində siz deyə bilərsiniz, qonşunuz var, bina var, həyət var, kənd var, qohumlarınız var. Elə bir şey mümkündür sizcə?
Amma Bakı şəhərində idi söhbət etdiyim analardan biri. Onun,
bir şey
onun övladının dünyaya gəlməsini xəstəxana inkar edirdi.
Harada dünya gəlir ki, uşağın övladı?
Xəstəxanada, yəni doğum evində dünyada.
Xəstəxanada doğulan uşağı necə inkar edə bilərlər?
İnkar edirdilər, çünki uşaq da ölmüşdür.
Hamilə qadın gedir, qadın məsləhətxanasında qeydiyyatı var. Doğum evinə gəlib çatar çatmaz onu qəbul şöbəsinə qeydiyyata çağırırlar. Jurnala yazılır, 50 yerdə qeydiyyat keçir. Bu nə təhərik, bax, o necə ola bilər? Onun mexanizmini praktik olaraq mümkün olan bir şey isə mənə deyim, mən də sizdən öyrənim.
Amma baxın Nəsib bəy, siz deyirsiniz ki, siz bayaqdan UNICEF-in elə ilk cümləsini, mənim stat gətirdiyim ilk cümləsini dediniz ki, bu mümkün deyil. Azərbaycanda hər 2 saatdan bir uşaq ölsün.
Bəli,
mən
bəli.
Siz dediyiniz rəqəmi hesabladım. 1884 bəli. Uşağı 365 bəli, günə böldüm. Və bu gündə 5 uşaq edir. Və günə 5 uşaq sizcə kiçik bir...
Onda az deyiklər də bilirsiniz.
Günə 5 uşaq o deməkdir ki, hər 4 saatdan biri ölür.
Günə əgər 2 saatdan bir uşaq doğulub, 2 saatdə bir uşaq tələf olursa, bir sutkada 12 uşaq ölür. Onu 100 günə vuranda 1200 uşaq edir. Öyrənim də, siz də yadınıza saxlayın. 300 günə vuranda 3600 uşaq edir. 365 günə vuranda görün nə qədər edir.
Yəni sizin sizin verdiyiniz rəqəmlə UNICEF-in sizin, hesablaması sizin, arasında 3 dəfə fərq var.
İndi ola bilər 5 dəfə onlardan soruşmaq lazım. Mən necə deyə bilərəm ki, bizdə mütləq rəqəmlərdir. Bir-bir hamısı qeyd olunur, hamısı qeydiyyata düşür, hamısı çota alınır və elə də hesablanır.
Nəsib bəy, bir sualda...
Bir dəqiqə, mənə qulaq atın. UNICEF Azərbaycanda əhalinin sayı haqqında olan məlumatı qəbul edir, eləmir. Eləyir, elədir mi? Azərbaycanda tutaq ki, əhalinin sayı nə vaxt 8 milyon oldu, nə vaxt 9 milyon oldu, il ərzində nə qədər artdı, elə deyil mi?
Aha.
Məsələ, bizdə 9 milyon 400 min oldu da onu keçdi. 9 milyon yarıma yaxınlaşır və halimiz.
Kim saydı onları?
Onda UNICEF onları qəbul eləyir, onu qəbul edir ki, əhalinin artım dinamikası hamısı bütün dünyada bu qeydiyyata keçir. Azərbaycanın bir marağı var mı əhalisinin sayını səhv desin dünya? Mümkün deyil ki. Onda onu qəbul eləyir UNICEF. Amma uşaq ölümünə gəlin deyir bunu qəbul etmirəm. Onda qəbul etmirsə bu əhali niyə artır? Əgər əhali artırsa nəyin hesabına artır? Və biz bunlar hamısı bir-birinlə bağlı məsələlərdir.
Amma yəni o statistika ilə bağlı da şübhələr var Nəsib bəy ki, həqiqətən də Azərbaycanda bu qədər adam yaşayırmı?
O hər kəsin şəxsi mövqeyindən asılı. Ola bilir, sizin çox şey şübhəniz var. Nə üçün şübhə olmalıdır ki? Niyə? Azərbaycanda əhalinin sayının artım dinamikası var. O da doğum və ölüm göstəricilərinin fərqinlə əmələ gəlir. Bilirsiniz, səbi artım elədi mi? Onun biri şəhs desə, başqaları necə tüt çıxa bilər?
Və ola bilərmi ki, bu rəqəmlərdəki fərq ölü doğulan uşaq və yaxud doğuşda ölən uşaqlarla bağlı olsun?
Yox, onunla heç cür bağlı ola bilməz o. Çünki ölü doğulan gedir, onun əhalinin sayına dəxili yoxdur. Ölü doğulma başqa göstərdir, xanım. O perinatal dövrə aid məsələlərdir, ölü doğulan başqa göstərdir.
Bəs doğuş zamanı ölən uşaqlar?
Uşaq kimi qəbul etmir, ölü doğulan uşaq sayına getmir ki, onun adı ölü doğulandır.
Bəs doğuş zamanı ölən uşaqlar?
Avşotda da mən sizə dedim, hər yerdə də belə gedir ki, hər 1000 nəfər biri doğulan uşağa ölənlərin sayı. Elə dedik, elə deyilmi?
Bəs doğuş zamanı ölən uşaqlar?
Doğuş zamanı ölən uşaqlar uşaq ölümünə aid olur. Əgər uşaq doğulanda onda həyat əlaməti, hər hansı bir həyat əlaməti varsa, diri doğular adlanır. Ölü doğulan, üzr istəyirəm, dünya gələndə ölü gəlir. Ona deyirlər ölü doğulan.
Aydındır.
O yəni uşaq ölümünə aid edilmir.
Və Nəsib bəy, bir də anemiyanın nə dərəcədə ciddi problem olduğunu düşünürsünüz?
Anemiya dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrin hamısında oxşar vəziyyətdədir. Azərbaycanda da anemiya problemi var. Bu 42%-dən biraz yuxarıdır. Bəzi bölgələrdə bax ki, ola bilər ondan biraz çoxdur. Bəli, bu defisit anemiyası var. Onunla bağlı da bilirsiniz ki, indi tədbirlər görünür. Milli Məclisin müzakirəsində çıxarılıb o qanun. Yəni o mikronutrient çatışmazlığıyla bağlı indi unun yaxud digər qida məhsullarının zənginləşdirilməsi, ona fortifikasiya deyirlər. Bu məsələlər də müzakirə olunur Azərbaycanda. Yəqin ki, yaxın zamanlarda o tədbirlər də yəqin.
Sizcə səbəbi nədir anemiyanın? Niyə anemiyalı olur uşaqlar?
Anemiyanın səbəbi mən dedim də defisit əsas etibarilə düzgün qidalanmamaqla bağlıdır. Əgər ana uşağı dünyaya gətirir, onu süni qidalarla qidalandırırsa, orada anemiyanın riski qat-qat yüksəlmiş olur, çoxalmış olur. Ya onu gərək kənardan cürbəcür mikroelementlərlə korreksiya olsun, yaxud da normal təbii üsul odur ki, uşaq ana südündən qidalanmalıdır. 2 yaşına qədər ana süd almalıdır. Əgər süni qida istifadə olunursa, təbii ki, bu hər şeylə bərabər qan azlığına da özünü göstərir. Bunlar təsdiq olunmuş, sübut olunmuş faktlardır.
Hər 4 uşaqdan biri qısa boyludur, deyir UNICEF. Doğrudur.
Valla, mən o boy ölçmə məsələlərinin bizi də statistikası aparılmıyım. Mən onu konkret deyə bilmərəm. UNICEF harada ölçdü, necə çıxartdı? Bu desinlər harada ölçür onlar, biz yedək baxaq. UNICEF deyir, 4-dən biri qısa boyludur. Onu dəqiq müəyyən eləmək üçün UNICEF Azərbaycanda uşaqların hamısını ölçdüm gözümüzdə. Biz də iştirak edirik, görək ölçüləri nədir. Onda normal, düzgün rəqəm olar. Mən yenə sizə deyirəm, xanım, siz yəqin ziyalı adamsınız, təhsiliniz, hər şey və s. İndi formulundan heç zaman heç nəyi dəqiq müəyyən etmək olmaz. Hər yerdə statistik araşdırma üçün statistik göstəricilər lazımdır.
Amma bundan ötürü statistikanı da müstəqil qurumlar aparmalıdır, eləmi? Statistikanı da müstəqil qurumlar aparmalıdır.
Müstəqil fərqi yoxdur, kim aparır, aparsın.
Niyə, baş pediatr olaraq siz yəqin ki, ölkədə uşaq ölümünün gizlədilməsində maraqlısınız. Çünki bu sizin pis işinizin nəticəsi olaraq görülür.
Nə məsələn, o sizin şəxsi işinizdir. Mən heç nəyi gizlətmək marağım yoxdur, qəti şəkildə. İnandırıram sizi, vicdanım haqqı.
Yəni, ölkədə uşaq ölümü yüksəkdirsə, bu sizin günahınızdan da ola bilər, elə deyil mi?
Yox, mənim günahımdan deyil. Mənim günahım bu bir şəxsə aid məsələdir. Elə bir yüksəliş olsa, dövlətin uşaqlara qarşı olan siyasətinin mövqeyinin günahı ola bilər, cəmiyyətin günahı ola bilər, bir şəxsin günahı. Amma həqiqəti, haqqı, doğrunu həmişə ölkə dilində demək lazımdır. Olduğu kimi demək lazımdır.
Hesab edirsinizmi ki, səhiyyə xidmətləri bugün adekvatdır?
Səhiyyə xidmətləri Azərbaycanda biz müstəqillik əldə edəndən bəri üçüncü mərhələyə daxil olub. Birinci olub bizim ağır böhran və çətin illərimiz. Ondan sonra stabilləşmə gedir. Artıq indi bugün Azərbaycanda səhiyyənin inkişafı və yüksəlişi hamımızın, sizin də bizim də gözümüzün qabağında.
Yəni sağlam gələcək yetişdirməyə imkan verir hesab edirsiniz?
Əlbəttə ki verir. İndi biz bu çox yaxın illərdə mən hesab edirəm ki, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində səhiyyənin səviyyəsi nədirsə, Azərbaycanda da o səviyyə olacaq. Sözünüz onu görürsünüz, mənlə yaxşı görürsünüz. Ola bilməz ki, cəmiyyətdə inkişaf getsin, iqtisadiyyat inkişaf eləsin, insanların maddi durumu yaxşılaşsın, hər şey düzəlsin, amma uşaq düzəlməsin. Onlar hamısı bir-birinlə bağlı məsələlərdir.
Onlar düzəlir mi sizcə?
Uşaqların sağlamlığı, xəstələnməsi məsələlərində səhiyyə faktoru 5-ci, 6-cı yerdədir. Yəni ona qədər elə faktorlar var ki, bunların səhiyyədən də böyük həll edici əhəmiyyəti
var. Yəni hesab edirsiniz, problem var o sahələrdə?
O sahədə problem yoxdur, orada inkişaf var.
Aydındır.
Amma biz o dediyimiz son həddə çatmamıza çox az qalıb, Allah qoysa. Keçər 3 il, 5 il, çox uzun müddət keçməz. Sizin də gözünüzün qabağında görəsiniz ki, Azərbaycanda bu xidmətin səviyyəsi, ümumiyyətlə insanların yaşayış səviyyəsi ilbəil yaxşılaşıb artıb.
Zamin bəy,
ötürü gərək siz başqa ölkələrlə də əlaqəniz ola, əməkdaşlıq eləyəsiniz. Bizdən bərabər müstəqillik əldə edən ölkələrdəki vəziyyəti də araşdırasınız. Ondan sonra görəsiz ki, Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bizdən bərabər müstəqillik əldə edən ölkələrdə necədir? Onu gərək aydınlaşdırıb, ədalətli bir nəticə çıxardasınız. Yoxsa indi söz deməyə nə var ki? Mən deyirəm yaxşıdır, siz deyirsiniz pisdir.
Mən demirəm, UNICEF deyir. Kiçik uşaqları üçün sığınacaq təşkilatının rəhbəri... Üzr istəyirəm. Kiçik uşaqları üçün sığınacağın rəhbəri Dadaş Əhmədov və jurnalist... Küçə uşaqları üçün sığınacaq təşkilatının rəhbəri...
Nəyə uşaqlar üçün?
Küçə uşaqları, yəni evi olmayan uşaqlar.
Bəli.
Təşkilatının rəhbəri Dadaş Əhmədov və jurnalist Zamin Hacı telefon müzakirədə iştirak edirlər. Onların da fikirlərini bu rəsmi mövqe ilə bağlı fikirlərini eşitmək istərdim. Zamin bəy, sizdən başlayaq.
Xəttif xanım, təşəkkür edirəm, amma xahiş edirəm, yəni Azadlıq Radiosu da nəzərə alsın ki, biz şəxsən mən hökumətin mövqeyindən bu cür dezinformasiya və yalan dolu məlumatları ATV-dən onsuz da hər gün eşidir və Azadlıq Radiosundan da şəhid mən yarım saat qulaq açdım mən. Yəni, çox hövsələmi bastım. Əvvəla, o, bilmirəm, kim idi o mövqəni deyən adam. O deyir ki,
ölkənin baş pediatrıdır, Nəsib Quliyev.
Ölkənin baş pediatrı deyir ki, ölkə deyir, inkişaf etməkdə olan ölkələr qrupundadır. Əvvəla, bu dövlət başçısının siyasətinə və onun çıxışlarına tam zidd bir ifadədir. Çünki biz analoğu olmayan inkişaf eləmişik və artıq nəinki regionda, dünyada birinciyik. Necə olur ki, həmin o inkişaf eləmiş ölkə, amma kriteriyalar səhiyyəyə gəlib çatanda, uşaq ölümünə gəlib çatanda, anemiyyə gəlib çatanda deyirlər ki, biz inkişaf eləməkdəyik, belə deyək. Bu bir. İkincisi, bayaq siz də ona toxundunuz. Çox mühüm bir məsələ odur ki, bizim Səhiyyə Nazirliyi ümumilikdə bu uşaq ölümündə kriteriyaların müəyyənləşdirməsində həmişə UNICEF-lə ziddiyyətdə olub. UNICEF dünya praktikasından, beynəlxalq təcrübədən onlar həmişə tələb edirlər ki, bir aylığa qədər, doğulub uşaq, bir aylığına qədər bu da həmin o statistika daxil olsun. İndinin özünə qədər də baş pediatrın dediyindən fərqli olaraq tam dəqiq məlumatı çazırdın statistikasında bir aylığa qədər o ölən uşaqlar, onlar uşaq ölümü statistikasına salınmış. Və bu dəqiq məlumatdır. Üçüncüsü, orada deyildi ki, biz statistika niyə görə dövlətin marağı var ki, yalan danışsın və s. Azərbaycan dövləti qədər statistik məlumatlarda yalan danışan bəlkə ikinci dövlət dünyada yoxdur. Bunun tipik nümunəsini qaçqınların sayı ilə bağlı deyə bilərik. 93-cü ildə Azərbaycanda ərazilər işğal olunub və o vaxtdan deyirlər ki, 1 milyon qaçqın var. 93, indi də 2013. 20 il ərzində Azərbaycanda qaçqınların sayı 1 milyondan nə artıb, nə azalıb. Bundan böyük yalan olar mı? Bütün burada deyilir 1 milyon 200 mindir ya 900 mindir. Nə oldu? Bunlar, bu qaçqınlar elə dəyişməz şəkildə. Riyaziyyatda bir şey var, dəyişməz, sabit deyirlər. Bu elə olduğu kimi qalır orada. Absolutdur bu. Yəni, bu nağıllara bir çox qulaq asırıq. Uşaq ölümü ilə bağlı
Bu çok ağırlı bir şeydi. Azərbaycanda bir defa ben onu yazmıştım. 52 uşaq var idi ki, onların ürək götürmə, ürəyinin mənim bir damarının götürülməsinə ehtiyac var idi. Və o, Azərbaycan dövlətinin maliyyə vəsaitləri baxımından çox cüzi pul eləyirdi. Amma Azərbaycan dövləti o pulu ayırmadı. Talassemiya ilə bağlı, uşaq talassemiyası ilə bağlı. Bu faktdır ki, Azərbaycanda ki, uşaqların hamısını müalicə eləmək üçün 100 milyon dollara yaxın pul lazımdır ki, onları aparıb hamısını müalicə edəsin. Amma onlar nə edirlər? O uşaqların müalicəsi üçün pul ayırmaq əvəzinə, xaricdə müalicəsini təşkil eləmək əvəzinə mənasız binalar tikirlər. Talassemiya mərkəzi yaxud diaqnostika mərkəzi, iki boş, çöldən bəzəkli görünən binalar tikirlər və Azərbaycan milləti də, Azərbaycan xalqı da uşaqların yanına salıb İran, Rusiya, Gürcüstan, çöllərdədir. Am öz dağının hansısa bir xəstəliyinin müalicəsi üçün xaricə qaçmağa məcbur. Yəni, nə qədər yalan danışma olar ki, ay, Azərbaycanda uşaq səhiyyəsi var. Haradadır o səhiyyə? Niyə yoxdur? Bizim uşağımız xəstələnir, qalırıq belə, nə dərman tapa bilirik, nə həkim tapa bilirik. Bir abırçı bir vəziyyətdir. Nə poliklinika sistemi, poliklinika sistemi yaradırlar. 2-3 yıldır ki, güya burada kartlar verirlər, elektron kartlar. Geçsin həmin o baş pediatr maraqlansın, görsün o kartların hansı biri, elektron kartların hansı birində uşaqlar haqqında məlumatlar yazılır. Ya bu uydurma, dekorativ, yalan işlərlə nə vaxt özün məşğul olacaqlar? Aha. Təşəkkür edirəm.
Dadaş bəy, sizin fikrinizi eşidək.
Doğrusu mən də dinlədim, amma burada bir qədər uyğunsuzluq var. Bir var uşaq ölümü, bir var 1 yaşa qədər uşaq, 5 yaşa qədər uşaq ölümü, 18 yaşa qədər uşaq. UNICEF-in nəzərində 18 yaşa qədər hamı uşaqdır. Və bu elə də belə dəhşətli bir rəqəm deyil. Təxminən bu 4000-dən çox insan eləyir və bunu da baş pediatr özü etiraf elədi ki, 1 yaşa qədər hətta artıq 1200-dən çox uşaq ölmə ehtimalı var. Yəni, bu statistika artıq özü mövcuddur. İkinci bir məsələ, statistikaya düşməyən uşaqlar doğrudan da mövcuddur. Yəni, o uşaqlar ki, onların evdə doğulurlar.
1884 dedi.
Bəli, evdə doğulan uşaqlar var, çox saylı. Yəni, erkən nikahdan doğulan uşaqlar var ki, onlar statistikaya düşmürlər. Yəni, onlar erkən nikahdan əmələ gəldiyinə görə, onlar valideyn haqqında cinayət işi qaldırıla bilər. Ona görə də onlar çalışırlar bu evdə doğuş olsun və onlar yalnız məktəbə getmək ərəfəsində statistikaya düşür. O, əgər o da hələ düşürsə, çünki biz çoxsaylı küçük uşaqlarla bağlamışam, çoxsaylı uşaqlarla rastlaşırıq, ümumiyyətcə heç bir sənədləri yoxdur. Nə özlərinin, nə valideynlərinin. Biz onlardan nəsə statistika yarada bilmərik. UNICEF-in yanaşması belədir. UNICEF seçim eləyir, sorğu keçirir və hər şeyi sorğu ilə müəyyənləşdirir. Çünki dəqiq rəqəmi təbii ki, birdən-birə almaq mümkün deyil. Amma təxminən ölkənin 1/1 arasında sorğunu keçirməklə rəqəm almaq mümkündür. UNICEF bunlardan istifadə edir, sorğulardan, müsahibələrdən və s. Və təbii ki, dövlət statistikasında siz görə bilərsiniz ki, ildə nə qədər tutaq ki, erkən nikah təxminən 4-5 min arasında ildə dəyişir, hər il bu belədir. Amma istənilən icra hakimiyyətinə müraciət eləsəz, deyəcək ki, bizdə belə bir fakt yoxdur. Yalnız uşaq dünyaya gələndən sonra müəyyənləşdirmək mümkün olur ki, erkən nikah baş veribdir. Yəni, yanaşmalar fərqli olduğundan, baxışlar fərqli olduğundan, ona görə də bu fərqlər meydana çıxır. Təbii ki, dövlət nümayəndəsi rəsmi statistikaya müraciət eləyə bilər, rəsmi statistikaya istinad eləyə bilər, amma bu rəsmi statistika doğru olmaya da bilər. Amerikanlar deyirlər ki, var yalan, var ağ yalan, bir də var statistika.
Aha. Dinləyici var telefon xəttində. Buyurun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Xədicə xanım, mənim deyəcəyim bir şeydir ki, belə mənim evladım 13 yaşından dünya çempionudur. Özü də 6 qat dünya çempionu. Boydan xırçadır. Bu barədə səhiyyə
yəni,
müraciət elədim.
Qısadır boyu.
Boyu 1.40-a çatmır heç.
Aha.
Yəni 13 yaşından bu günə indi 15 yaşı var. Faktı ki, boyu qısadır. Dünya çempionudur. 6 qat Azərbaycanın bayrağını həmişə başı üstündə gəzdirib. En sayda qızıl medallar, kubok da nə gətirməyib, qramotalar.
Nə üzrə dünya çempionudur?
Bu Yaponiyanın prezidenti də gəlmişdi. Görüşdülər, qarşıladılar. Qoca Rugi deyirlər. Belə bir idman sahəsidir.
Aha.
Yəni, bunu ilə bağlı Azərbaycan səhiyyəsinə müraciət elədim rəsmi qaydada.
Aha.
Göndərdilər mərkəzi endokrinoloji bir mərkəz deyirlər, uşağın boy artımı ilə bağlı.
Aha.
Rəsmi mənə məktub verdilər ki, somatrotun hormon deyirlər, boy hormonu yoxdur bizdə, uşağı müalicə eləyə bilmirik. Bunu ilə bağlı Azərbaycan səhiyyəsinə müraciət elədim. Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinə rəsmi məktub verirlər ki, bizim maddi imkanımız yoxdur uşağı dərmanla təmin eləməyə. çok qəribə bir ölkədə yaşayırıq. Neft ölkəsi olan, axırda rəsmi demədilər, şifahi dedilər, yəni dərmanın qiymətini. Amma rəsmi qaydada məktub verirlər ki, bizim uşağı müalicə eləməyə imkanımız yoxdur, maddi imkanımız bu qaydada. Amma şifahi dedilər ki, 2000 manata qədər pul. Bu, bu da neft ölkəsi, Azərbaycan bayrağını gəzdirən, başın üstünə qaldıran, çempion altı, özü de 6 qat dünya çempionu, bir dərmanı ala verə bilməyən bu dövlətə, o bayaqları dediler ki, küçə uşaqları təşkilatı. Onlara ne verirler? 6 qat çempionata vermeyen ölkə ona ne verecek? Bak, indi daha hal-hazırda da qalıb belə uşaq. Daha yazmaqdan yorulmuşam. Bütün saytlara girirəm. Yazıram. Hər İlham Əliyev yazır ki, 5 milyon bu təşkilata köçürdü. 5-10 milyon nə bilim falan yerə verdi. 10 milyon falan yerə verdi. Hər o şərtdə də qeyd edirəm. Rəsmi saytına da yazıram ki, bu uşağın bu gələcəyi var. Əskər də getməyib. Sabah da gedib vətəni qoruyacaq. Mənim özüm ölməyə belə hazıram. Amma təəssüflər olsun ki, bu ölkədə heç kimin səsini eşidən yoxdur. Bayaqlar o Nəsib bəy deyirdi, o pediatrdı, nədir, səhiyyə sahəsi üzrə. Bir maraqlansın mənim uşağımla. Nətər olan neft ölkəsi. Niyə Misir Mərdanovu çıxardırlar, Oqtay Şirəliyevi çıxartmırlar vəzifəsinə? Bacarmır. Neçə dəfələrdən rəsmi qaydada məktub göndərmişəm ki, əgər uşağın boy artımı ilə bağlı bu dərman yoxsa, öz təklifini prezidentə bildir. Bu sənin işindir, sənin borcundur, mənim yox. Yəni uşaq bu Azərbaycan vətəndaşıdır. Təəssüflər olsun, bu ölkədə işdən yoxdur səsimiz Xədicə xanım.
Təşəkkür edirik dinləyicimizə. Təşəkkür edirik maraqlı təcrübəsi haqqında danışdı. Ümid edirik ki, problem həllini tapacaq. Özdə təkcə dünya çempionları üçün yox. Başqa uşaqlar üçün də problemlər həllini tapacaq. Dinləyicilər yazırlar. Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, 41-ci ildə jımıx yiyirdi babalarımız. Bəs niyə uzun boylu idilər? Belə yazır. Salam azadlıq, gözü ac işbazlar xaricdən geni dəyişmək meyvə məhsulları sırıyırlar millətə. Belə getsə Çinlilərə aşağıdan yuxarı baxacaq, yazır. Dinləyici imza qoymayıb. Başqa bir dinləyici yazır ki, sizdən xahiş edirəm, heç olmasa siz aydınlaşdırın ki, nə əsasla bir tapşırılmış və saxta sənədlə mən öz balamdan məhrum olmuşam İrandan, yazır dinləyici. Bunu bilmirəm, məğzi nədir. Aras Səməd Şəkidən yazır, Azərbaycanda bu milyardlar səltənətində nə qədər aclıqdan, xəstəlikdən əziyyət çəkən, keyfiyyətli təhsildən uzaq düşən insanlar var. Çünki təpədən dırnağacan insanlığa düşmən kəsilən rejim bütün gücü ilə Azərbaycan xalqının gələcəyini kör etmək istəyir. Uzaq görən siyasətin, uzaq görən dırnaq arasındadır, siyasətin nəticəsində uşaqlar şikəst olur, yaxud da ana bətnindəcə məhv olurlar. Bunun da əsas səbəbi həkimlərin hamilə qadına pul mənbəyi kimi baxmasıdır. Sabir Tanverdiyev yazır ki, səhiyyənin vəziyyəti yaxşı olsaydı, nə üçün müalicə üçün cəmaat bəyənmədiyi İrana qaçır. Hörmətli baş pediatrın danışığında əhalinin sürətlə artımı ifadəsi diqqətimi çəkdi. Bir ailə 8 uşaqlı olurdusa, indi 2 uşaqlı ailələrin hesabına necə dinamik artım oldu? Qaldı təbii qida məsələsinə, hardan alsın təbii qidanı xalq? Hörmətlə Sabir Tarvedev belə bir ismarıcı göndərir. Əslində, biz valideynlərin məsuliyyəti haqqında danışdıq, həkimlərin məsuliyyəti haqqında danışdıq. Bir də bu dövlətin məsuliyyəti hardadır, harda başlayır, harda bitir. Bunu eşitmək istərdim sizdən, Dadaş bəy.
Bilirsiniz, dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində, burada da bayaq səsləndi ki, Azərbaycan sürətlə inkişaf etməkdədir, yaxud Azərbaycan artıq inkişaf edib, əksər ölkələrində, hətta bəzi inkişaf etməmiş ölkələrində də orada büdcə tərtib olunarkən uşaq büdcəsi deyirəm, büdcə nəzərdə tutulur. Yəni, uşaq büdcəsində orada səhiyyə xərcləri, təhsil xərcləri, ondan sonra hansısa asüda vaxtının təşkili ilə bağlı məsələlər, sosial məsələ və s. və əlaxır, hamısı orada özünü göstərir və əks olunur orada. Azərbaycanda belə bir büdcə yoxdur. Yəni, dövlətin yaratmalı olduğu əsas vacib məsələlərdən biri də bu büdcənin olmasıdır. Çünki bizdə səhiyyə və s. ayrılır, amma orada uşağın payı nə qədərdir, bu məlum deyil. Yəni, sırf uşaq üçün nə qədər və s. gedəcək, o məlum deyil. Ümumi səhiyyə üçün ayrılır. İkinci bir məsələ, ötən il mən bir xanım gördüm, Dövlət Komitəsinə müraciət eləmişdi. Qax rayonundan idi səhv eləmirəmsə. O xanımın uşağının qulağında problem vardı, yəni yaxşı eşidə bilmirdi. O cərrahi əməliyyat olunmalı idi. Həmin uşağı əməliyyat eləmək üçün 20.000 manatdan çox idi səhv eləmirəmsə vəsait lazım idi. Və o xanımda o pul yox idi və o pul tapmaq üçün müraciət edirdi müxtəlif qurumlara, həm dövlət qurumlarına, həm belə adi vətəndaşlara. Və biz söhbət edərkən məlum oldu ki, o uşağı Gürcüstanda deməli əməliyyat elətdirməlidir. Bu sistem Gürcüstanda artıq var və onlar bunu əməliyyat eləyə bilirlər. Və maraqlıdır ki, Gürcüstan dövləti hər il 30 uşağı öz hesabına, dövlətin hesabına, yəni imkansız ailələrin olan 30 uşağı, qulağında eşitməsində problem olan 30 uşağı dövlətin hesabına əməliyyat elətdirir. Azərbaycanda isə belə bir proqram nəzərdə tutulmur. Bu da dövlətin məsuliyyəti.
Anemiya ilə bağlı bayaq baş pediatr dedi ki, problem həm də ana südü ilə qidalanma məsələsi ilə bağlıdır və UNICEF də təsdiqləyir ki, hər 8 uşaqdan yalnız təxminən biri həyatının ilk 6 ayında müstəsna şəkildə ana südü ilə qidalandırılır. Bu isə digər qaydada qarşısının alması mümkün olan uşaq xəstəliklərinin və problemlərin yaranmasına səbəb olur. Amma onu da qeyd edir UNICEF ki, qeyri-adekvat qeydalanma vərdişləri üzündən reproduktiv yaşda olan, yəni uşaq doğma yaşında olan hər 4 qadından 3-ü, eləcə də hər 5 uşaqdan 2-si anemiyadan əziyyət çəkir. Yəni, anemiyadan əziyyət çəkən təkcə uşaqlar deyil, həm də valideynlərdir. Və qeydalanmayan uşağın böyüməsi məsələsindən danışılır. Bayaq da dinləyicimiz qısa boyluluq probleminden danışırdı. Zamin bəy, bu sizin fikrinizcə, yəni biraz daha yuxarıdan baxanda gələcəyə bunu deyək ki, çalışsaq reproduksiya etməyəndə, yəni 20 il, 30 il sonra Azərbaycanda sizcə necə insanlar yaşayacaq və yaxud 50 il sonra?
Yəni 20 illə ehtiyac çox belə. İndinin özündə də biz görürük ki, necə insanlar yaşayır. Yəni o bax o boy qısalığı məsələsi. Yəni adamlar belə şeylərə çox diqqət eləmirlər. Bu adətən bu insan doğulubsa onun inkişaf zamanı yaşınınla çəkisinin uyğunluğu məsələsi var. Bəlkə bu pediatrlar bilirlər. Yəni Azərbaycanda işləməyən pediatrlar. Tram çünki biz yəni elə bütünlükdə bir ölkədəki tibb universiteti deyə bir universitet, o Azadlıq Radiosu da bir ara ondan reportaj hazırlamış və olmuş ki, tibb universitetinin kitabxanasına son 3 ildə daxil olunan yeganə kitab Məcnun Göyçəli adında bir şairin Nəmlə Şiirlər kitabıdır. Yəni, elə absurd, elə bir idiot bir vəziyyət var. Həmin universiteti qutaran həkim nə olacaqdır? O cümlədən də yenə faciəvidir. Bizim halımıza oturub bir ağlayan lazımdır sadəcə olaraq. Xüsusən də uşaqlar bundan əziyyət çəkəndə, yenə deyirəm, orta yaşlı bir kişi tutarsa bir qadın bundan əziyyət çəkəndə adama o qədər də ürək ağrısı yaratmır. Amma uşaqlar nə çəkirlər, uşaqlar nə zülüm çəkirlər, onu görəndə adam sadəcə ürək ağrır ki, onların heç bir günahı yoxdur. Onlar gəlib bu Azərbaycan kimi xaraba yerdə doğulublar və bədbəxt vəziyyətinə düşüblər. Nə oynamaqla yerləri var, nə oxumağa məktəbləri var, nə uşaq bağçaları var. O yer gəlmişkən bir rəqəm də o ortalığa çıxmışdı vaxtı ilə ki, yaxud baxdığında yəni, keçən il ki, Azərbaycanda uşaq bağçasına yəni, belə deyək, təminat baxımından cəmi respublikada yaşayan uşaqların 25% nə çatacaq qədər uşaq bağçası var. Halbuki bu normal dövlətlərdə minimum 80-90% olmalıdır. Uşaq bağçası yeri. Yəni, yer yoxdur. Uşağın yəni, bütünlükdə vəziyyəti, uşaqların vəziyyəti çox ağırdır. Və bu ölkədə, əslində bu ölkədə bir dənə uşağın vəziyyəti yaxşıdır. Bu da prezidentin övladıdır ki, onun 12 yaş olanda Dubai'da 75 milyon dollarlıq villası var idi. Yəni, ən yaxşı yaşayan o uşaqdır və bütün
44 milyon dollarlıq. Yəni,
necə?
44 milyon dollarlıq.
Hə, düz isəm, 44, o qalanları o bir uşaqların idi. Onlar artıq uşaq deyildilər. Bəli, böyümüşdülər artıq. Bəli. Yəni, belə bir vəziyyət. Yəni, başqa da saxtakarcasına bu, ay uşaqlara qayğı, ay nə bilim uşaqlara mərkəz tikildi. Uşaq hansısa bir uşaq bağçası Bakıda onu Mehriban Əliyeva təmir elətdirdi və s. amma vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bunu da hamı bilir. Hamı da susur çünki yenə deyirəm. Çünki böylərin də vəziyyəti ağırdır. Əsgər ölümlərinə etiraz elədik, təxsir. Nə qədər adamı tutdular. İndi də uşaq ölümünə etiraz edəcəyik. Onda da nə qədər adamı tutacaqlar və döyəcəklər, yenə də həmin o bir paş pediatr kimi birisini tapacaqlar, o da deyəcək ki, hər şey yaxşıdır. Belə bir faciəli bir durumdur.
Statistikaya yenə nəzər salaq, UNICEF-in gətirdiyi statistikaya hər 6 uşaqdan yalnız biri məktəbə qədər müəssisəyə cəlb olunur. Bu isə onların intellektual inkişafına mənfi təsir edir. Əhalinin 40%-ni təşkil edən ən yoxsul uşaqlar arasında isə bu rəqəm narahat edici səviyyədədir. Belə ki, burada hər 25 uşaqdan biri məktəbə qədər müəssisəyə cəlb edilib, yəni cəmi 4%. Yəni ən yoxsulların məktəbə qədər müəssisələrə çıxışı o digərlərindən daha azdır. Və Dadaş bəy, bilmirəm doğrusu sualı da necə qoyum. Ölkədə uşaqlar üçün bərabərlik istəməyə, bərabər hüquqlar istəməyə dəyərmi? Bu bir adekvat istəkdirmi?
Təbiidir ki, dəyər, çünki istəməsək, ümumiyyətlə heç nə olmayacaq. Biz istəməliyik, tələb eləməliyik, təklif eləməliyik ki, nələrsə dəyişsin. Birdən-birə heç nəyi dəyişmək mümkün olmadığı kimi, birdən-birə istək də yaranmır. Bəzi insanlar var, doğrudan da onlardan özündə istək olur, nəsə eləməsin. Bəzilərini ancaq məcbur eləmək lazımdır. Bu nöqtəyə nəzərindən biz həmişə istəməliyik, tələb eləməliyik. O ki, qaldı uşaqların tutaq ki, paxçıya cəlb olunması, təhsilə cəlb olunması, bunlar özü də çox böyük problemlərdir. Çünki paxçanın özü yoxdursa uşağı hara cəlb eləmiyorlar. Baxmayaraq ki, ötən iniş il təhsil naziri bundan məali göstəriş oldu ki, bütün uşaqlar məktəb yaşına qədər getmədilər, məktəbə qədər müəssisədə olmadılar. Sonra orada, yəni ki, uşaq həmin müəssisəyə gedirsə, orada o artıq müəyyən mənada sosiallaşır və məktəbə gedəndə bir qədər hazırlıqlı olur. Amma bağçanın özü yoxdursa, bağçaların bir çoxları özəlləşdirilibsə, özəlləşdirilən bağçalara ətrafda yaşayan insanların uşaqlarını qoymaq imkanları yoxdursa, özəlləşdirilən bağçalardan bəzilərini ümumiyyətlə bağlayıblar, gözləyirlər ki, əgər o əvvəlcə qanunda da belə göstərilmişdi ki, bağça özəlləşdirilsə təyinatı üzrə fəaliyyət göstərməlidir. Yəni ki, bu bağça kimi fəaliyyət göstərməlidir. Əgər bağça özəlləşdirilib, onu artıq orada hündür mərtəbəli bina tikilmirsə, sadəcə o bağçanın qapısını bağlayıb gediblərsə ki, vaxt keçsin, bundan sonra, həmin o müddət keçəndən sonra burada ayrı bir obyekt yaradılsın, uşaq hara bağçaya gitməlidir. Bu saylı, bunun kimi çox saylı problemlər var və yenə də qayıda bilərik statistikamıza. Bir neçə il öncə mənə rayonda olanda polislərdən biri demişdi ki, onları nazirlikdən gəlib yoxlamağa gəliblər və onların boylarının uzunluğu 1.70-dən aşağı olmamalı idi. Yəni,
polislərin?
Bəli, bu göstəriş olmuşdu və 1.70-dən aşağı kimsə varsa o polisdən xaric olunmalıdır. Mən dedim, nə oldu? Dedi, heç nə pulların yığdıq, verdik. Dedim ki, boylar uzandı, dedi ki, yox.
Amma digər tərəfdən başqa bir problem də var. Yəni, hətta uşaqların özünün sağlamlığını düşünmürlərsə belə, onda polisdə və orduda uzun boylu və sağlam cüssəli insanları hardan tapacaqlar orada xidmət göstərmək üçün? Bu da bir sualdır. Bəlkə hökumət bundan narahat olsun. Hər halda biz istirdik ki, bugün bir hüquqşünas da olsun müzakirədə və Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Rafiq Alışovla əvvəlcədən razılaşmamız var idi, amma verişin əvvəlində cəhd elədik, efirdə iştirakını təmin edə bilmədik. İndi səbəbini araşdıracaq. Amma görünür ki, bu da açıq qalan suallardan biridir ki, bir valideyn uşağının yaşamaq hüququnun təmin olunması üçün hansı hüquqi mexanizmlərdən istifadə edə bilər? Kimi məhkəməyə versin uşağının yaşamaq hüququ və sağlam yaşamaq hüququ pozulan valideyn? Bax, bu barədə yəqin ki, ayrıca bir söhbətə də ehtiyac var. Təşəkkür edirik Dadaş Əhmədova da, Zamin Hacıya da təşəkkürümüzü bildiririk verilişdə iştirak etdiklərinə görə. Zamin bəy, son olaraq yarım dəqiqəlik nəsə demək istəyirsiniz?
Valla, heç nə demək istəmir. Yəni, Vəziyyət dedik də, hamısı deyildi, nə qədər demək olar? Heç bir xeyri də yoxdur, təəssüf ki. Belə bir sözüm yoxdur,
Təşəkkür edirəm və növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz ictimai televiziya haqqında danışacağıq. İctimai televiziyaya bugün seçkilər keçirilib. Bəziləri hesab edirlər ki, bu seçki deyildi, təyinat idi. Hər halda növbəti saatda.
İşdən sonra
dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
YouTube.